chaguo lako,
chaguo lako,
huyo ni chaguo lako,
chaguo lako.
Umeomba miaka mingi, umetafuta kila mali, leo umepata wako ambaye ni chaguo lako. Huyo ni chaguo lako, alizaliwa kwa ajili yako, ameumbwa kwa ajili yako.
Chaguo lako,
chaguo lako,
huyo ni chaguo lako,
chaguo lako.
Hata kama ni mrefu, hata kama ni mfupi, hata kama ni mnene, hata kama ni mwembamba,
huyo ni chaguo lako. Chaguo lako,
chaguo lako,
huyo ni chaguo lako,
chaguo lako.
Ni mwenu iwe amani, usiwe uwanja wa mapambano, kila mara mbembelezane, kila mara muombeane,
huyo ni chaguo lako. Chaguo lako,
tangulizeni Bwana Yesu atawale maisha yenu,
huyo ni chaguo lako, huyo ni chaguo lako, huyo ni chaguo lako, huyo ni chaguo lako.
Huyo ni chaguo lako,
chaguo lako,
huyo ni chaguo lako,
chaguo lako,
huyo ni chaguo lako,
chaguo lako.
Neno la Mungu linasema mwanamke atamlinda mume wake kwa maombi, na wewe tembea naye mumeo
kwa maombi, ukimlinda kwa maombi,
kila siku muombe, kila siku mubariki, nyumba yenu iwe baraka, iwe paradiso ndogo.
Huyo chaguo lako, chaguo lako, chaguo lako,
chaguo lako, huyo ni chaguo lako,
chaguo lako,
huyo ni chaguo lako,
chaguo lako,
huyo ni chaguo lako,
chaguo lako,
huyo ni chaguo lako,
chaguo lako.
Sikia walimwengu, wekeni pamba masikioni, ya walimwengu yatawachafua.
Mwiteni Yesu atawale, mwiteni Mungu atawale. Oh, huyo chaguo lako, Uyo chaguo lako. Uyo chaguo lako. Chaguo lako,
chaguo lako,
uyo ni chaguo lako,
chaguo lako.